ท่านได้เข้าไปสำรวจดูที่อยู่ก็สบายดีฝาเรือนก่อด้วยหินโบกด้วยดินเหนียวแบบเนปาลได้เข้าไปแผ่เมตตาหยาดน้ำแล้วไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิแล้วออกมาเดินจงกรมมองดูยอดภูเขาหิมาลัยเห็นชัดเจนตอนเย็นดูเหมือนแท่งเงินเป็นฉากงามที่สุดค่ำแล้วท่านก็พักจำวัดพอรุ่งเช้าไหว้พระสวดมนต์ภาวนาหยาดน้ำแล้วก็เดินจงกรมเสร็จแล้วก็มาก่อไฟต้มข้าวใส่เกลือพริกเม็ดถั่วเหลืองที่ชาวเนปาลเขาเอาถวายบางคนก็เอาผักกาดเอาฟักทองมาให้เขาสงสารท่านทั้งที่เป็นชาวฮินดูยังรักเมตตาท่านเพราะอาศัยบารมีธรรมเมตตาแห่งสมเด็จพ่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและยึดมั่นในศีลสัจจะบารมีไปที่ไหนแห่งหนใดก็ไม่อดตายท่านได้จำศีลภาวนาที่นี่ได้15วันพอดีวันหนึ่งตอนกลางวันมีเด็กหญิงชาวเขามาเก็บฟืนและผักกาดที่อยู่ใกล้ๆท่านและมาขับร้องเพลงภาษาเนปาลท่านห้ามแต่เขาไม่ฟังจึงแกล้งเอาก้อนหินขว้างไปทางอื่นเขาก็หนีไปตอนกลางคืนไหว้พระสวดมนต์ภาวนาตลอดจนรุ่งแจ้งมีความสุขปีติที่สุดจนน้ำตาไหลตอนใกล้แจ้งท่านนิมิตเห็นพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้มาโปรดท่านเหาะลงจากยอดภูเขาหิมาลัยมายกพระหัตถ์โปรดเมตตาท่านพระครูบาทุกๆพระองค์แล้วก็หายไปหมายเหตุผู้อ่านขออธิบายเสริมนะครับกลัวว่าท่านผู้ฟังจะเข้าใจผิดนะครับที่ครูบาท่านไล่ผู้หญิงไปโดยการคว้างหินไม่ใช่เพราะท่านไม่เมตตานะครับแต่ธรรมเนียมของพระผู้ปฏิบัติดีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องห่างไกลจากผู้หญิงนะครับเป็นการป้องกันไว้ก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดเรื่องเสียหายอย่างที่เราเห็นในสังคมทั่วไปแบบทุกวันนี้ได้ชดใช้วิบากกรรมในอดีตชาติคืนต่อมาได้นั่งภาวนาตลอดแจ้งอีกตอนใกล้รุ่งนิมิตว่าชาติก่อนได้เกิดเป็นเจ้าเมืองเนปาลมีลูกมีเมียที่นี่เคยบังคับทุบตีชาวบ้านให้ทำถนนสร้างปราสาทใครไม่ทำก็จับขังด้วยผลกรรมนี้มาตามสนองท่านจึงรู้ว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะโดนเขาทุบตีมัดลากลงเขาเอาท่านไปขังคุกแน่นอนท่านสังเวชในกรรมเก่าของตนทำให้น้ำตาไหลอาบหน้าแต่ก็อดทนภาวนาปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาพอรุ่งแจ้งวันนั้นท่านสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมแล้วก็ไม่หุงข้าวทานมานั่งอยู่กลางแจ้งภาวนาพิจารณาธรรมความเกิดความดับของสังขารมีสมาธิตั้งมั่นทั้งวันรอดูว่าจะมีใครมาจับบ้างวันนั้นเป็นวันชะตาขาดจริงๆลูกประคำก็ขาดวันนั้นเล็บมือออกดอกก็สุดวันนั้นไฟจุดใต้ก็หมดวันนั้นตอนเย็นท่านเดินจงกรมแล้วจนพลบค่ำไม่มีไฟจุดบูชาพระมองเห็นไฟริบหรี่ของกระต๊อบน้อยแห่งชาวบ้านข้างล่างภูเขาท่านจึงลงไปเพื่อขอจุดไฟตอนลงไปไม่เห็นมีใครในกระต๊อบก็เห็นแต่ก่อกองไฟไว้คนไม่มีจึงเข้าไปจุดไฟก็บอกว่าขอไฟหน่อยและก็เข้าไปจุดพอออกมาเห็นผู้ชายชะกันประมาณ20คนเข้ามารัดท่านแล้วทุบตีต่อยล้มไปตอนนั้นก็เป็นไข้ด้วยบอกเขาว่าทำไมจึงตีอาตมาอาตมาขอกลับบนเขาก่อนบาดผ้ากรดอยู่บนเขาเขาก็ไม่ยอมได้แต่ถือกาน้ำหยาดศักดิ์สิทธิ์อันเดียวไม่ยอมปล่อยมาคิดดูก็รู้ว่ากรรมจริงๆที่มีนิมิตเห็นกลางคืนนั้น ตรงเหมือนกันทุกอย่างเขาก็ซ้อมตีต่อยแล้วก็เอาเชือกมาผูกมัดไขว้หลังแล้วก็ลากลงเขาไปเท้าก็ถีบด้วยต้องอดทนที่สุดไม่โกรธไม่แค้นนึกในใจว่าขอสละชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าคงจะตายคราวนี้แน่ๆจึงทำกรรมฐานเดินภาวนาไปด้วยเขาลากตีต่อยเจ็บไปทั่วร่างกายช้ำหมดไปทั้งตัวแล้วพาท่านลงไปเทวาลัยที่บวงสรวงบูชายันเจ้าแม่กาลีในใจคิดว่าเขาจะเชือดคอที่นี่เป็นแน่